Бид хоёр та бүхэнд өнөөдөр Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос цагаан хоол эрхэмсэг амьдралын хэв маяг нэвтрүүлгээр
хүмүүстэй хайрын цог хэмэх хоолыг
хийж дүүлээ. Одоо энэ хоол нь маань ерөнхий одоо бүтээгдэхүүн болох шар бурцгийн уураг, тэгээд одоо амтлах юмуд болох одоо перц, хмели, тэгээд мөөг амтлагч, давас, эсэн чихэр, тос, тэгээ маги цуугаар амтлах байгаа юм гээд. Одоо хоолны маань хачир нь болохоор
хоолны маань хачир энэ юу чинжүү, энэ амт чинжүү, энэ бүхнийг хэд хойлоо. Энэ хоолны зогёо маш гоё хайр амтагдсан гоё хоол.
Хоол гэж та бүхэнд үзүүлье өнөөдөр. Одоо энгийн тулд эхлээд шар бурцгийн уурга сайтар дэвтэж батсан та шар бурцгийн уурга комбайндаа хийж одоо эргүүлнэ. За одоо ингэ бэлдсэн жоого дэмэрхүү байдалтай ширхэх юм гэж сайн ботлол бэлдэх хэрэгтэй байгаа. За одоо ингэдэг энэ жоого амталж амтлахын тулд эхлээд бүгдээрээ таваг зэрэг хард перц тэгээд хмели смелигээ амтлаж байгаа. Энэсээ нэг халбагыг тэгээд яг нь тааж байгаа чи. За тэгээ мөөгний амтлах мөөгний үсүү бас 1.5 хийгээд за эсэн чихэр баг зэрэг давс. За давс баг зэрэг хийгээд тэнгисийн дараагаар сайтар нухаж одоо амтлагчдын сайн тарааж сайн бадж өгнө.
Ингээд юу ахаар хэр чинь бүр юу шиг болж байгаа юм шүү дээ. Яг засны ингээд нөгөө юутай адилхан тийм.
Одоо юм ширхэгтэй
юм болж байгаа юм шүү дээ тийм.
Аа. За одоо ингээд амтлагч хэрэгээ сайн бадсны дараагаар нэг жоохон бэрцэлдүүлжих юм бол төмсний гарах уу яа. За одоо дахиж хонгорил хийнэ. За.
Зөнгө гоо хоорондоо нээ.
Одоо энэ яг юу маань яг ер нь бол одоо яг захсны одоо ер нь төстөө болдог гэж байгаа. Аа ер нь хүмүүс одоо хүмүүс манд захс сагнж одоо захс яжснаас ингэж өөрсдөө ингэж хийгээд одоо ам хүнөлгүүгээр ингэж ариун хүнс хэрэглээд ээж болох юм байна гэдэг нь энэ дээрээс харж мэдж явах болох тий.
Хийх болох тий. Амтан тэгээд загас шиг байж чадах уу?
Ер нь бол загастай төстэй болдог хүмүүс ерөнхийдөө хүмүүс тийм учраас нөгөө биян загас гэж ер нь хэлдэг.
Аа хоёлаа өнтөр чинь хайрын зог гэдэг нэг хэлсэн.
Тэгэхээр
загасны амигч хоёлаа арилж байгаа
юм. Өнөрнгөө хүнс.
За за.
Тий одоо энэ хүмүүс маань
загастай гэж цаа олтонгууд ингээд загастай адилхан ч гэсэн айгүй тийм тийжэлдэг уурлаг ийм сайн хоол иддэг байна гэдэг бас сонирн болов гэж бодчих.
Тий одоо энэ хүмүүс маань хийгээд өөрсдөө бас үзэх хэрэгтэй. Эндээг одоо загасны ямар шоу байна гэдэг.
Одоо энэ хайр салах юм шиг юм да тий.
За на чин далайн байцаа.
Аа.
Жага.
Далайн амттай. Тий.
Аа.
Загас шиг хэлбэртэй болох уу?
За, ерөөхдөө нэг их хэлбэртэй.
За. Хитүү үед идэвэл цадхал.
Өө, энэ юу нэ хоёлаа ер нь ч болно гэхэд.
Тэгсэн чи одоо ингээд цагаан холтон болцгаагаад бүгдээрээ ийм буурцгийн уургийг
яан
зүрээр хэрэгэлж хоол хүнсэндээ эргэж сурч шүү тий.
Бид одоо ингээд шиглаал ингээд хийж болж шүү дээ загсыг. За. Юкита нөгөө турш маань харин зоог маань юки юм бэлэн болчихвэн.
Одоо пэйжинд хийх юм
тий. За, одоо энийг пэйжинд хийж шалаанаа. хийж ингээд жоохон болгоно юм аа. За пейжинд хийгээд аа 3 минут тэр тийм.
Хэр зэрэг өндөр температурт яах вэ?
Аа энэ маань одоо ер нь нэг ер нь нэг бүтээгдэхүүнээ ер нь нэг болгох дотортлын ер нь болгох болцооны нэг температурт халаагаж өгөх хэрэгтэй байгаа.
Энэ ер нь пейжинд хийдэг нь ямар ч хэрэгтэй вэ?
Аа энэ маань одоо доторх бүтээгдэхүүнээ ерөнхийдөө нэг маань хагас боловсруулсан буюу энийг сайн ер нь сайн болгож өгөх тал дээр нь яваа. Чичрэг мэлч энийг төр хэсгийг тавьчих тий. За зүүшнийхээ ачрыг бэлдээ. Чинд маань одоо юу цагаа хайлгаж өгөх хэрэгтэй тий. За та надад ирчихэд өгч. Юу цагаа за би тэгээ нэг 5-6 ширхэг байх дурн болно.
Энд чи жижиг тусмаа айгүй хөөх юм ба штэ ингээ халбах шиг. Энийг гаргаж ирүүлэхээр нь бүр гоё чимэл болох юм байна.
За.
За хоёлаа аль гоё юм бэ тий? Аа. Одоо бүр чичг. Бүр ингээ ба штэ.
За ирэхэд ингээ бэлтжээ. Аа тэгээ бас одоо өөр чинжүүгээ арилгаад өгөөд надад хэрэгтэй.
За нүгэд чинь дуугарсан шүү.
За ерөнхийдөө болох манай юм болчлаа. Аа чинжүүгээр л зүгсэн цэвэрлээд хөөлээ. Ерөнхийдөө юм бэлдээ цэвэрлээ. Ерөнхийд нь ногоо цэвэрлээ хэлэлдчихээ тий. За ерөнхийд ойлоо зуушны хамыг бэлдчихээ хэрчээ. А ер нь та юу бэлдчих. Хэрчээ.
За тэгээ.
Нарийн хэрчээ надад туслнаа. Одоо ер нь манай Монголд ер нь цагаал хэргэлдэх хүмүүс нь ер нь нэлээ их болч тий. Аа тэгээд бас энэ хүмүүс маань бас энэ одоо би тэрий хийж байгаа мацаг загас одоо энэ хайрын зог маань энэ ч гэдэг мацаг загас юу одоо энэ биган загас гэдэг тий. А ер нь хүмүүс маш их хэргэлдэг хэрэгж болохоор энэ дэй загсны оронд маш сайн анхааралтай харж аваарэ. Тэр гэр нэг яаж хийж ийн.
Давид.
Манай чимгэгч мундаг хэрчжээ. За би
нэг наваад үгүй.
За ерөнхийдөө баг бос тал руу голж байхаа.
Одоо жоохон ногоон өнгө хийчихвэ тий.
За.
Та олон жил цагаан хоол хийсэн үү?
Тэгээ би ч юу н цагаан хоол яг ихэндээ яг цагаан хоол нь эхлээд ороод энэ ер нь амтны ам хүнөөдөг маань ер нь хэрэглэхэд ер нь ямар байдаг вэ гэдгийг анх мэдээ тэрүүнээс шиг ер нь нэг амтны хайрлах сэтгэл төр одоо яг мэдрэмж одоо яаж тэгэхээр амтныг өмнө голоос энэ сэтгэлээсээ хайрлаад энэ хүмүүсийг бас ингэж цагаан алтан болоосоо гэдэг үгнээс одоо маш цагаан ал хийх сонирхолтой болж байна байгаа.
За. Сэтгэлээс хийдэг гэсэн тийм. Бас маш их биенийг хайрладаг. Хажууд хөршүүдэй харилж байгаатай ялгаа байхгүй тийм. Сүү энэ дээр амьдарч байгаа юм. Энэ
сэрчүү. Тэ нанаас бас нэр ирчин. Бонус бас нэр ирчээ. Литрон би бас энэ тасныхаа юм хийжээ. За хоёул ер нь зэрэг зэрэг амжуулаа. Маа хийжээ. Энд одоо 70 байцаанд ороож игэж байгаа.
70 байцаа чинь бас тэгээд нэг яг 70-ны загсны тийм одтой тий. Тэгээд тэр нь илүү загас шиг болгоход
илүү дөхөм болж игэж байгаа.
Аа ингэж ороодаг.
За хөргөхийд нөлөө. ингээд за дахиад нэг юм ямар ч тийм яг захсаас дутхаагүйгээр амттай тэмтэж байна. За хоёлоо да. Савса бэлдийа. За хайрын зуушихаа. За энэ орнд за жоохон тавга халааж хагаад. За жоохон тос хийнэ.
Тосндаа эднийг хуурах юм байна шүү дээ, тий?
Тий, ерөөхдөө хуураад. За.
За.
А эхлээд ер нь эхлээд ер нь шинжүүгээ жоохон хуурж өгөх хэрэгтэй байгаа. Аа. За, эхлээд. За, шинжүүгээсээ хуураад. За. За одоо хөл энэ дээрээсээ. Одоо шинжүүгээр хаварсан юм чинь ногоогоо хийнэ. За. Одоо энэ дээр мань ус хийнэ.
За.
Аа энийг яг шөлөө соус амталж өгнө ойлш. Ногны ус бага зэрэг хийгээд. Жохон давсч тий. Бага зэрэг нь давс хийгээд. А я багцрын давс хийж яа тэгэхээр энэ бас харин зог манай жоохон багцрын давсар хамтаага.
Одоо ингэ явчихъя.
За энийг хойлоо. Жах орно. А хойло зууша. Харин зог хойлоо.
Хачир юм бэлдээ.
Юуг наваа тэгээ.
За.
Хм. Эндэр ирэх хит нэлтнэ.
А одоо энэ чинь нөгөө яцсан шалцсан болохоор яцсан гэсэн доторх нь болцсон гэсэн.
За одоо энэ хооронд энэ хооронд одоо жоохон төмсний сардуултаа
бэлдсэн байна шүү дээ.
Аа. Төмсний сардуултаа одоо энэ уусан л одоо энэ усанд төмсний сардуулаа бэлдсэн байгаа.
Тэгээд нөгөө эрдэнэ шишээ чинь юу вэ?
Тий, одоо энэ эрдэнэ шишээ ахмаал
гэр
зэрэг болох. За.
Бас жоохон өтгөртөл нь яд юм шиг байна тий. Айгүй ингээд энэ төмсний цардуул ямар нэгэн зүйлийн цардуул ийм тунгалаг соос болд юм штэ.
Тий, ерөнхийдөө энэ цардуул маань тунгалагд болчихно. За одоо энэ нэг газ антана. За хөлөгийн соус
маш гоё өнгөтэй болсон шүү дээ. Тийм ингээл уулаа, ногоо, шаарга бүхэл төрлийн гоё өнгөтэй. Энэ чи бас тийм бас хачирч болч тийм юм тий. Сонирхол. Эсвэл соус нь маш гоё өнгөтэй болсон байх гэж байна чи. Аан хулуунаас маш гоё юм. Гай шар.
Шаргал алтын шаргал өнгө. Чинь аа.
Аа наур нь ивэл гоё л юм шүү дээ. Тэ мэ?
За энийг нөх. Ингээд.
Энэ холыг хийгээд явуулдаг гэр орнодоо. Гэр орныхтаа хөдөлөл бас гоё болох байхаа. Гоё амттай болох байх.
Гм хийгээд үцрээ.
Гэртээ очиад дахиад нэг хийн л дээ гэхэд.
За, ерөөхдөө ингээд бэлэн болчлаа. Би энэ юуныхаа зүүшнийхээ эсрэг юм бэлдчихье. За.
энэ ногоонуудыг шатлах ах гэж
байна. Тэ. За одоо ингээд одоо би танаар жоохон шид үзүүлнэ. Би ч одоо хилэвч шүү дээ. Захсгай газаас хийж ийн. Одоо нэг. За. Ихэд үзэжтэй жоохон шин тавиад.
Давс
их үү? За, баатрийн давс хийгээд.
Шэмний хэрэггүй хаа тий.
За, ерөөхдөө тэгээд.
Тий, жоохон чихэр хийчих. Чихэр давс ер нь тааруул, амтан тааруу төлөө гоё болох хаа тий.
За, минь бас шачрыг бас юу сайн харж ораа энэ их өчртэй юм байгаа шүү. За.
Фор гутаа
гунжтийн үр. Энэ нь маш одоо шингэц цайтай ер нь чигүүд аа. За би одоо сарна хайрын зуу шиг хайрын зоогийнхаа сарнаг хийнэ. За энэ одоо сарнааныхаа шкой сарнаа хийж үзүүлнэ.
Тэр
нь юу л ажиул хийж үдэ хүмүүс.
Тэр нь завсраа ячтэн. Голынхан тэр зөөл хийсэн юм ачиж байгаа. Маш гоё. Гурц утгатай байх юм байна.
За, ерөөхдөө сарнаа маань хайрын сарнаа маань ер нь бэлэн болж байна.
Энийг энэ чинь тань хүм тий.
За, л би химлээд тах хүм. За. За. За энэ дээр ирэхэд манай шачир маань бэлэн болж байна. Манайцаар манайц одоо энэ маань биган манайц байгаа. Бүтэлт хоороогоос За ирэхэд манай харийн зурш маань харийн зоог маань бэлэн болчлоо. За ингээд өнөөдрийн хийс ойлоо. Хайрын зоогоо хамсахуу тий. За.
Би ч үүрэг ингээд хэсчээ баталж шүү гэдэг.
За одоо ингээд ойлоо хайрын зуушаа хамсахуу тий.
За.
За.
Асмаа.
гоё болсон шүү дээ өндрийн бол маань. Үнэхээр гоё л.
Үнэхээр гоё байна.
Та бүхэнээр л гэртэ хийж үзээрэй. Тэгээ бид нар ямар шиг амттай бас нэг өөртөө хийгээд өөртөө амсаж үзээрэй. Үнэхээр гоё юм. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид эртээ ингээд хамт исэн та бүхэнд баярлалаа. Одоо ингээд та бүхэн гэртэ энэ хоолыг хийж амталж үзээрэй. Цаан хоолтон бож ногоон орчныг цогцлоож ихтлийгээ аварцгаая.
Details, please visit www.suprememastertv.com/VEG